Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Enggar Tiasto, Lukita, sampaikan perlunya win-win agreement dengan Australia. UNESCO mendorong semua negara anggota mempermudah masyarakat akan akses informasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita menerima kunjungan bilateral Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Stephen Siobau di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Rabu 20 September. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas isu-isu yang meliputi perdagangan kedua negara dan menetapkan solusinya. Menteri Enggar Tiasto dalam konferensi pers mengatakan Indonesia dan Australia menyepakati win-win agreement dan melihat perjanjian yang dirundingkan sebagai satu paket untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas. Menurut Menteri Enggar Tiasto, hal ini sangat penting terutama dalam konteks pembentukan powerhouse agar produk yang dibuat berdasarkan prinsip supply changes di antara kedua negara dapat memasuki pasar negara ketiga, termasuk negara maju yang menerapkan standar yang tinggi. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga mengumumkan rencana kesepakatan pemberlakuan penghapusan bea masuk produk herbisida dan pestisida asal Indonesia, serta menurunkan bea masuk gula mentah asal Australia. Direktur UNESCO Indonesia Shahbaz Khan mengatakan, dunia internasional terus menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. UNESCO telah dan sedang mengkampanyekan kemudahan-kemudahan berbagai akses untuk masyarakat luas, sehingga dengan kemajuan teknologi digital, mereka ikut merasakan dampak positif untuk kehidupannya. Demikian disampaikan Shahbaz Khan usai acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan RRI World Service di Jakarta hari Rabu. Tantangan untuk masyarakat miskin adalah akses terhadap apapun, akses terhadap kualitas kehidupan, makanan dan apapun yang sedang kita lakukan, akses ke sekolah. Akses pengetahuan dan informasi menjadi salah satu tantangan terbesar juga karena akses tersebut sangat mahal. Oleh karena itu, dengan adanya era digital, UNESCO dan 195 negara anggotanya mendorong akses-akses tersebut. Kita harus membuka akses secara gratis terhadap bahan-bahan pendidikan dan literatur dari seluruh dunia yang tidak memihak, yang mendukung kualitas pendidikan bagi para kaum disabilitas, karena mereka perlu memperoleh akses juga. Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur, mengatakan masyarakat miskin menjadi salah satu tantangan besar bagi seluruh dunia untuk mempermudah segala akses kehidupan, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dari berbagai sektor seperti pendidikan, informasi, makanan, dan lain sebagainya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita dan Menteri Perdagangan Pariwisata dan Investasi Australia Stephen Siobau mengadakan pertemuan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Rabu 20 September. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas perkembangan perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Menteri Enggar Tiasto mengharapkan agar perundingan tersebut dapat diselesaikan di akhir tahun 2017 ini dan segera diimplementasikan.
Kita mau menyepakati SEPA-nya tahun ini selesai. Dan pertemuannya sangat positif, sehingga kita kesepakatan SEPA bisa ditandatangani oleh kedua kepala negara kita pada akhir tahun ini, paling lambat.
Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement putaran berikutnya, yaitu putaran ke-9, diagendakan berlangsung di Bali, Indonesia, pada 2 hingga 6 Oktober 2017. Sebelumnya, perundingan putaran ke-8 dilaksanakan di Bali pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2017 lalu. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam putaran ke-8, antara lain dalam hal pembahasan teks perjanjian dan pembahasan akses pasar di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi. Corporate Secretary PT Pindad Bayu Aviantoro mengatakan, PT Pindad akan memamerkan salah satu alat pertahanan Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Masyarakat dihimbau untuk ikut menyaksikan pameran produk baru PT Pindad tersebut. Hal itu disampaikan Bayu Aviantoro kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Rabu 20 September. Ia berharap masyarakat mengetahui bahwa bangsa Indonesia mampu membuat senjata sendiri yang cukup canggih dan memuaskan. Bayu juga berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat terus digelorakan, sebab hasil produksi PT Pindad sudah tidak diragukan lagi, bahkan dunia internasional sering melirik produk-produk PT Pindad.
Kita membuat medium tank dan kita akan munculkan, masyarakat akan bisa langsung melihat pada saat 5 Oktober nanti, peringatan Hari ABRI di Cilegon. Itu jadi satu produk baru kebanggaan kita, itu kerjasama dengan Turki.
Kementerian Pertahanan membeli sektor 100 unit tank medium produk PT Pindad Persero untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan nasional. Tank tersebut sesuai dengan kondisi medan Indonesia terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain alat persenjataan, PT Pindad satu tahun belakangan ini juga membuat ekskavator dan mesin pertanian. Tanggal 21 September 2017 menjadi awal tahun bagi penanggalan kalender Islam 1439 Hijriah. Penanggalan kalender Hijriah ditetapkan saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan segaris antara fisik dan jiwa. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kyai Haji Abdurrahman Nafis, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Kamis 21 September. Abdurrahman Nafis menambahkan, pindahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk mencari kedamaian.
Pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu membangun peradaban itu, yaitu dengan membangun kesatuan dan persatuan. Maka kita kalau di Indonesia itu ingin membangun peradaban, membangun untuk kemajuan, maka kita punya komitmen bersama untuk berpegang kepada Pancasila dan kita menjadikan Pancasila itu sebagai titik awal untuk kita maju bersama-sama.
Abdurrahman Nafis mengharapkan masyarakat agar dapat memegang teguh dasar negara Pancasila, bukan sebagai agama, namun sebagai tujuan bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara sama seperti Perjanjian Madinah, bukan dijadikan agama. Usia petani nasional mengalami ancaman penuaan karena sebagian besar petani berusia 45 tahun ke atas. Bahkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Kependudukan mencatat rata-rata usia petani padi di 3 desa pertanian Jawa Tengah mencapai 52 tahun ke atas dan sedikit pemuda yang bersedia melanjutkan pertanian keluarga. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Haning Romdiati kepada RRI World Service di sela-sela acara seminar pemuda dan pertanian berkelanjutan di LIPI Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mendukung para petani muda.
Pertanian hortikultura itu sangat menjanjikan, artinya kan harus ditunggu terus. Dan itu tentunya mereka harus diberi kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas didukung oleh pemerintah daerahnya. Satu yang penting adalah ketersediaan lahan. Lahan untuk pertanian itu kan, mereka kan miliknya kan, petani miliknya kan hanya kecil. Tapi mungkin apa dengan lahan-lahan apa ya, peminjaman pinjam dari pemerintah atau apa. Tetapi kemudian ini sebetulnya juga jangan berseorangan, lebih membuat suatu kelembagaan petani, misalnya kelompok petani pemuda, kemudian memberikan contoh, memberikan ini dilakukan. Saya yakin kalau ini berhasil baik, itu petani-petani yang lain akan juga mengikutinya. Tetapi memang harus ada contoh dulu.
Selain itu, Haning Romdiati juga menyatakan, pemerintah Indonesia harus mendorong pemuda untuk dapat mengembangkan pertanian dan desa. Menurutnya, keberadaan pemuda tani penting khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan di masa mendatang dan sebagai bentuk gerakan petani yang otonom dan dalam era globalisasi. Berita terakhir. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengucapkan selamat kepada Presiden Singapura Halimah Yacob, perempuan pertama yang memimpin negara tersebut. Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Dr. Muhammad Jafar Hafsyah, dalam siaran pers di Jakarta Rabu meyakini Halimah Yaakob mampu menjadi katalisator mengayomi antar suku etnis, memediasi kerukunan beragama, dan membawa Singapura lebih dekat untuk bersinergi dengan Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menilai terpilihnya Halimah Yaakob sebagai seorang pemimpin dari unsur Melayu mencerminkan pluralitas masyarakat di Singapura. Menurut Jafar Hafsyah, sepak terjang Halimah Yaakob sebagai politikus perempuan akan dapat memimpin negara tersebut dan membuat rakyatnya adil, sejahtera, dan makmur. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kemajuan global melalui ekonomi digital. Dunia saat ini sudah memasuki era digitalisasi, mau tidak mau perubahan secara menyeluruh di berbagai bidang harus mengikuti perkembangan yang semakin cepat agar tidak ketinggalan zaman. Salah satunya di bidang perdagangan dengan e-commerce, yaitu perdagangan elektronik yang berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti televisi dan internet atau jaringan komputer lainnya. Ada pergeseran dalam dunia perniagaan dari perdagangan offline menuju online. Perkembangan e-commerce membuat pembelian atau pemesanan suatu barang atau jasa begitu instan dan mudah. Selain itu, penggunaan teknologi digital melalui media sosial cenderung mengakibatkan pergeseran dari sekedar pola konsumtif menjadi promosi pengalaman individu. Hal ini tercermin saat masyarakat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk membagikan pengalamannya melalui sebaran ide, foto, maupun video. Kemajuan global melalui ekonomi digital telah mendorong perubahan gaya hidup dan pola ekonomi sebuah negara. Hal ini disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada pembukaan Indonesia Business and Development Expo IBD Expo di Balai Sidang Jakarta pada Rabu 20 September. Penggunaan teknologi juga mendorong keuntungan ekonomi dengan sistem berbagi yang dipromosikan melalui aplikasi internet. Adanya penggunaan aplikasi telepon pintar dan internet juga berdampak pada sisi promosi konsumsi dan produksi. Produsen harus lebih cermat melihat pola pergeseran ini menuju kemana. Industri perhotelan misalnya ikut mengejar peluang dari banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali melalui teknologi informasi. Transformasi digital dalam industri perhotelan bukan merupakan pilihan lagi, tetapi suatu keharusan untuk membantu industri ini menjadi kompetitif. Industri perhotelan dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi informasi di era digital ini. Peranan teknologi informasi dalam membangun strategi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi para tamu, namun juga dapat mengendalikan biaya operasional. Di sektor perbankan pun sekarang sudah bergerak menuju ke digital banking. Jadi memang masyarakat harus sudah bersiap dalam menghadapi ini. Perbankan diharuskan mampu mengembangkan produk-produknya yang berbasis digital banking dan diharapkan memiliki digital brand banking. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK akan membuat panduan untuk perbankan khususnya bagi bank yang memiliki produk-produk berbasis digital banking. Ketua Perbanas Kartika Wiryo Atmojo menyebutkan, perbankan digital akan jadi cara berbisnis karena lebih efektif, efisien, dan solusi bagi nasabah. Karena ada beberapa manfaat digitalisasi bagi perbankan. Penetrasi teknologi serta media sosial sangat pesat. Hal itu terlihat dari pengguna ponsel pintar di Indonesia yang mencapai 33% dari total penduduk. Tentunya era digitalisasi merupakan kemajuan teknologi yang manfaatnya sangat besar bagi kehidupan masyarakat dunia saat ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 21 September 1964, Malta meraih kemerdekaan dari Britania Raya. Republik Malta adalah sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan. Malta terdiri dari 5 pulau, 3 di antaranya berpenghuni di tengah-tengah Laut Tengah. Letaknya yang strategis telah menyebabkan Malta dijajah oleh berbagai penguasa selama berabad-abad. Malta dikenal sebagai tujuan pariwisata khususnya bagi orang Eropa. Sejak 1993, Malta terbagi menjadi 68 Dewan Kota atau Local Council. Kebanyakan dari penduduk Malta adalah keturunan Italia dan Libya. Hampir 98% dari total penduduk menganut agama Gereja Katolik Roma. Malta memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya pada 21 September 1964. Kami beralih ke 21 September 1999, gempa bumi di Taiwan. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Taiwan pada 21 September 1999. Gempa tersebut menewaskan lebih dari 2.300 orang, menghancurkan pelabuhan Taichung dan ribuan bangunan. Gempa juga menyebabkan kerusakan jaringan air dan listrik yang luas dan melengkungkan jalan raya dan jembatan. Kerugian gempa diperkirakan mencapai 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat gempa, puluhan rumah dan bangunan lainnya runtuh. Tetapi di kawasan Wufeng, ada sebuah bangunan yang ternyata tidak semuanya runtuh, yaitu Sekolah Kuangfu. Untuk mengenang tragedi gempa bumi tersebut, Sekolah Kuangfu telah dijadikan Museum Gempa Bumi di Taiwan dan diberi nama Museum Gempa Taiwan 921. Di sana, Anda bisa melihat reruntuhan bangunan akibat guncangan gempa di Taiwan tahun 1999 sekaligus belajar mengenal gempa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan penyerangan pusat perbelanjaan di Nairobi. Pada 21 September 2013, orang-orang bersenjata tak dikenal menyerang pusat perbelanjaan kelas atas Westgate di Nairobi, Kenya. Serangan itu berlangsung sampai 24 September, mengakibatkan setidaknya 72 orang tewas, termasuk 61 warga sipil, 6 tentara Kenya, dan 5 penyerang. Para penyerang menyandra dan kemudian terlibat dalam pertempuran senjata dengan pasukan keamanan Kenya. Lebih dari 200 orang dilaporkan terluka dalam penembakan massal tersebut. Kelompok Islamis Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu yang dicirikan sebagai pembalasan atas penyebaran militer Kenya di Somalia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema UGM gelar kompetisi wirausaha sosial muda ASEAN. Sebanyak 20 tim dari 7 negara ASEAN berkompetisi di ASEAN Youth Social Planner Program AYSPP 2017 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ajang wirausaha sosial ini diharapkan menjadi solusi masalah sosial ASEAN di masa depan. Sekretaris Visipol UGM Ian Agisti Dewirani menjelaskan, lomba 2 tahunan sejak 2015 ini menyasar mahasiswa negara-negara ASEAN. Dikatakannya ASEAN Young Socialpreneur Program adalah wadah pemuda dalam berwirausaha sosial dan bagaimana mencapai yang terbaik. Paradigma ini penting karena mengajarkan pemuda memahami peluang dan kekuatan populasi kelas menengah yang membentuk masa depan ASEAN. Agisti Dewi Rani di Gedung Rektorat UGM Sabtu 16 September mengatakan, sejak dibuka Mei lalu, 400-an tim dari 7 negara ASEAN mendaftarkan diri dalam kompetisi ini dengan mengajukan proposal wirausaha sosial. Dari hasil seleksi 20 tim, lolos ke babak final untuk memperebutkan 3 pemenang. 3 tim pemenang akan menjadi bagian program inkubasi ekonomi UGM untuk mewujudkan dan mengembangkan proposal mereka. Penasehat isu strategis Kementerian Luar Negeri Jauhari Oratmangun sebagai pembicara mengatakan ajang ini mampu menciptakan bisnis baru yang memberi keuntungan sekaligus solusi bagi persoalan masyarakat. Dikatakannya ajang ini juga menjadi wadah menyatunya para pemuda ASEAN. Dengan 160 juta pemuda 10 tahun yang akan datang, ASEAN akan menjadi area yang akan terus berkembang dan menjadi pasar utama perdagangan dunia. Dengan mengoptimalkan keuntungan demografi ini, upaya menciptakan kewirausahaan sosial menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial. Jauhari Oratmangun mengatakan, ASEAN Young Socialpreneur Program ini bertujuan membangun pasar tunggal yang menyatukan kegiatan ekonomi agar lebih terintegrasi. Adapun Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan UGM, Jagal Wiseso Marseno, berharap generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan di ASEAN. Dikatakannya generasi muda sangat diharapkan dapat berkolaborasi dan melahirkan ide-ide baru khususnya untuk membangun ASEAN. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Masutsita Gobel Jusman Safi'i Jamal, CEO 84 Capital Nicholas Chan, wirausaha muda bidang teknologi maritim dari Singapura, Susili, dan Kepala Bidang Investasi Usaha Yayasan Anak Bangsa, Hermat Chandrai. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita menerima kunjungan bilateral Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Stephen Siobo, di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu 20 September. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas isu yang meliputi perdagangan kedua negara dan menetapkan solusinya. Direktur UNESCO Indonesia Shahbaz Khan mengatakan dunia internasional terus menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. UNESCO telah dan sedang mengkampanyekan kemudahan-kemudahan berbagai akses untuk masyarakat luas sehingga dengan kemajuan teknologi digital, mereka ikut merasakan dampak positif untuk kehidupannya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita dan Menteri Perdagangan Pariwisata dan Investasi Australia, Stephen Siobo, mengadakan pertemuan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu 20 September. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas perkembangan perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Corporate Secretary PT Pindad Bayu Fiantoro mengatakan PT Pindad akan memamerkan salah satu alat pertahanan Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Masyarakat dihimbau untuk ikut menyaksikan pameran produk baru PT Pindad tersebut. Tanggal 21 September 2017 menjadi awal tahun bagi penanggalan kalender Islam 1439 Hijriah. Penanggalan kalender Hijriah ditetapkan saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Usia petani nasional mengalami ancaman penuaan karena sebagian besar petani berusia 45 tahun ke atas. Bahkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Kependudukan mencatat rata-rata usia petani padi di 3 desa pertanian Jawa Tengah mencapai 52 tahun ke atas dan sedikit pemuda yang bersedia melanjutkan pertanian keluarga. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengucapkan selamat kepada Presiden Singapura Halimah Yacob, perempuan pertama yang memimpin negara tersebut. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda berbagai tradisi meriahkan Tahun Baru Islam. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Tahun Baru Hijriah merupakan tahun baru untuk umat Islam. Dan untuk tahun 2017 ini, Tahun Baru Hijriah jatuh pada tanggal 21 September 2017. Masuknya ajaran Islam di Indonesia menjadikan tradisi perayaan Tahun Baru Hijriah, yakni satu Muharram secara otomatis dibentuk ke dalam tradisi lokal. Ada berbagai tradisi lokal yang digelar di berbagai daerah di Indonesia untuk memeriahkan Tahun Baru Hijriah. Salah satunya kirab kebo bule. Saudara pendengar, bagi masyarakat Jawa, malam satu suro dalam penanggalan Jawa atau Muharram dalam kalender Hijriah adalah sebuah malam sakral nan keramat. Pada malam itu, orang-orang ramai menggelar berbagai ritual. Di Solo, Jawa Tengah, para abdi dan sentono dalem atau kerabat keraton Kesunanan Surakarta menggelar tradisi kirab kebo bule keturunan Kiai Slamet untuk mengelilingi kota. Kirab kebo bule merupakan tradisi yang dilakukan keraton Kesunanan Surakarta untuk menyambut datangnya bulan Suro atau Muharram. Kebo bule Kiai Slamet sendiri konon bukanlah sembarangan kerbau. Leluhur kebo bule adalah hewan kelangenan atau kesayangan Paku Buwono II. Kirab yang dilakukan tengah malam ini diawali dengan berdoa dan menyebar singkong dan taburan kembang 7 rupa untuk menyambut kedatangan si kebo bule. Yang paling menarik dan unik dari tradisi ini adalah ketika orang-orang saling berebut berusaha menyentuh atau menjamah tubuh kebo bule dan merebut mendapatkan kotorannya. Konon kotoran tersebut dapat membawa berkah. Saudara pendengar, berbeda dengan masyarakat Solo, masyarakat Bengkulu menggelar festival ulangi. Masyarakat Bengkulu menggelar festival Tabot untuk memperingati Tahun Baru Hijriah. Tabot merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Talib dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Said di Padang Pasir Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Perayaan Tabot di Bengkulu pertama kali dicetuskan oleh Syekh Burhanuddin atau lebih dikenal dengan nama Imam Senggolo pada tahun 1685. Masyarakat Bengkulu percaya bahwa apabila perayaan ini tidak mereka selenggarakan, maka akan terjadi musibah atau bencana. Saudara pendengar, tradisi mupeng benteng merupakan tradisi yang rutin dilaksanakan setiap malam satu Muharram atau malam satu Suro. Tradisi mengelilingi benteng atau mumpung benteng ini digelar oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan diikuti oleh ratusan warga Yogyakarta. Ritual mumpung benteng diawali dengan pembacaan macapat atau kidung berbahasa Jawa. Yang menarik dari prosesi tersebut, masyarakat dan abdi dalam keraton mengelilingi benteng-benteng keraton sejumlah hitungan ganjil dengan berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan tidak berbicara atau tapa bisu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik berbagai tradisi meriahkan Tahun Baru Islam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia raih 2 penghargaan di kompetisi video pariwisata dunia UNWTO. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, video promosi pariwisata Indonesia meraih 2 penghargaan dalam ajang United Nations World Tourism Organization atau UNWTO Video Competition 2017. Indonesia memenangkan kategori video pariwisata terbaik kawasan Asia Timur dan Pasifik serta People Choice Award. Dilansir dari akun media sosial Twitter UNWTO, Indonesia mendapatkan 68.213 voter dalam kategori People Choice Award. Sementara Indonesia menang secara penjurian untuk kategori wilayah. 2 penghargaan ini diserahkan dalam acara 22nd UNWTO General Assembly yang digelar di Intercontinental Century City Convention Center Hotel, Chengdu. Video pariwisata Indonesia mengalahkan 63 video pariwisata lain di dunia. Pendengar, bagi Indonesia kemenangan ini sangatlah spektakuler. Pertama, Indonesia juara dalam 2 kategori langsung, winner UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific dan kategori People's Choice Award 2017. Kedua, ini kali pertama dalam sejarah kompetisi video pariwisata UNWTO, hanya Indonesia satu-satunya negara yang mencatat sejarah, mendapatkan juara kedua-duanya. Karena itu, ini momentum kemenangan yang sangat membanggakan. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, kemenangan ini adalah branding yang kuat. Arief Yahya menyebutkan bahwa makna kemenangan itu adalah 3C. Secara internal menaikkan confidence level. Secara eksternal memperkuat credibility dan sudah lolos dari calibration melalui global standard atau kriteria yang berkelas dunia. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah Asia Pasifik Kemenpar Vincentius J. Madu menambahkan penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat pariwisata Indonesia. Menurut Vincentius J. Madu, penghargaan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin berjaya di kawasan Asia dan dunia. Video pariwisata Indonesia yang maju dalam kompetisi UNWTO Video Competition 2017 berjudul Wonderful Indonesia, The Journey to a Wonderful World. Video tersebut menampilkan berbagai keindahan destinasi pariwisata Indonesia seperti Yogyakarta, Bali, Jakarta, Lombok, Toraja, Raja Ampat, serta Wakatobi. Video ini disertai lagu latar ternama, yakni What a Wonderful World oleh Louis Armstrong. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia raih 2 penghargaan di kompetisi video pariwisata dunia UNWTO. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari boy band Indonesia yang terkenal di era 1990-an. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Tataplah. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Yang membara dan tiada akan.
pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Tataplah yang dinyanyikan oleh Cool Colors. Cool Colors merupakan salah satu boy band yang terkenal di era 1990-an. Boy band ini beranggotakan para model pria tampan yang terdiri dari Tengku Rian, Ari Sihasale, dan Surya Saputra. Melalui lagu Tataplah, nama Cool Colors menjadi dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, video klip lagu ini dibintangi oleh VJ MTV dan juga model terkenal saat itu, Nadia Hutagalung. Lagu yang dirilis pada tahun 1996 ini termasuk dalam album perdana mereka bertajuk sama, Tataplah. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang tak ingin ditinggalkan lagi oleh wanitanya. Ia ingin sang wanita menatap matanya karena di sana terlukis cintanya yang membara dan tak akan pernah padam. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang boy band Indonesia yang terkenal di era 1990-an, kita nikmati sebuah lagu berjudul Katakanlah. Selamat mendengarkan.
Getaran cinta yang ada.
Pendengar, demikian lagu Katakanlah yang dinyanyikan oleh boyband Indonesia lainnya yang terkenal di era 1990-an, yaitu Koboi. Koboi merupakan boyband yang terbentuk pada tahun 1991 yang mulai terkenal sejak merilis single perdana berjudul Katakanlah. Sesuai namanya, seluruh anggota Koboi atau cover boy adalah model laki-laki untuk sampul majalah remaja. Mereka terdiri dari Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry, dan Ponco Buono. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang ingin kekasihnya mengatakan apa keresahannya. Namun sang pria juga meyakinkan kekasihnya bahwa seharusnya rasa resah itu tidak perlu ada, sebab ia memiliki rasa sayang dan cinta yang tulus. Pendengar, kembali hadir sebuah lagu berjudul Inikah Cinta. Selamat mendengarkan.
Oh,
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu dari ME berjudul Inikah Cinta. ME merupakan singkatan dari bahasa Sunda yaitu Embung Eleh, yang berarti tidak mau kalah. Boyband yang dibentuk pada tahun 1997 ini memiliki 5 anggota yaitu Denny Saba, Didan Fitra Sakti, Irfan Mirza, Ferry Skandar, dan Widi Cipto Utomo. ME meraih puncak ketenarannya melalui lagu Inikah Cinta yang dirilis pada tahun 1998. Lagu ini menggambarkan tentang seorang pria yang sedang merasakan jatuh cinta. Ia merasakan kerinduan, kebahagiaan, dan rasa ingin selalu bersama seseorang yang dicintainya. Pendengar, menutup jumpa kita kali ini, saya akan hadirkan lagu berjudul Bintang Bulan Matahariku. Lagu ini dinyanyikan oleh boyband Wibi yang terbentuk pada tahun 1996. Saya Yuli pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Oh bintang, oh bulan, matahariku, terangilah cintaku, abadi selalu.
Menatap sinar kasihmu, akankah cinta tak akan pernah
selalu berharap dirimu kasih untuk selamanya.
Walau hatiku selalu yakin akan cintamu,
cintamu.
Aku akan menjaga utuhnya cinta kita berdua.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya angannya kelamaan.
Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam. Semoga bukan angan yang kelam.